Investors un attīstītājs saskarās ar klaju likumu. Ignorants no būvaldes un atsevišķām Rīgas domas amatpersonu puses. Termiņu neievērošanu. Jo šis te nākamais tagad šodienas pagarinājums ir balstīts tieši uz tādiem pašiem dokumentiem, kuri jau tika iesniegt augustā. Tādēļ jau novembra mēnesī attīstītājs ir vērsies arī pie korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja. Gribētu uzsvērt, ka jebkura klaja likuma ignorance vai investoru un attīstītāju tiesību aizskārumu no mūsu puses netiks ignorēta, rīcība tiks pārsūdzēta, apsverot iespēju griezties arī investīciju aizsardzībai arī starptautiskās tiesu institūcijas.